habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha julaayna waa 14 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.22 efmyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali.com idaacadda iyada waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid a xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo uga digay siyaasiyiinta inay wadahadallo u gaar ah oo ku saabsan badda soomaaliya la furaan dowladda kenya.
ficilada soo socda ayaa lagu miisaami doonaa cidda arrintaa ku lug leh, waxaase si cad uga soo baxaya baarlamaanka dhabaha maxkamadda ah inaan laga leexan karin mas-uul soomaaliyeed oo fasax u qaba inuu wadahadal kenya la furaana maba jira waxba yaraa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dagaalo ka dhacay gobolka Bakool.
sidoo kale waxaanu idiin hayraa Iiraan oo heshiis lagu tilmaamay taariikhi la gaadhay amaba ka gaadhay barnaamijkeeda nukliyeerka.
doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
quwadaha dunida ayaa heshiis kula galay Iiraan inay xakamayso barnaamijkeeda nukliyeerka, taasi oo ay ku bedelanayso in laga debciyo cunaqabateynta dhaqaale, islamarkaana soo afjaraysa wadaxaajoodyo muddo 10 ku dhow socday. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku tilmaamay heshiiskan mid muujinaya diblomaasiyadda Mareykanku inay keeni karto isbeddel dhab ah oo macno ku fadhiya. madaxweyne Obama ayaa sheegay in heshiis buuxa oo muddada fog ah lala gaalo Iiraan uu ka hor joogsanayo inay samaysato hubka nukliyeerka. master Obama ayaa intaasi ku daray in codka diidmada qayaxan uu ka hor joogsan doono sharci kasta oo kongareska Mareykanku uu isku dayo inuu ka hor joogsado heshiiskan.
qiimaha batroolka ee suuqyada caalamka ayaa hoos u dhacay maanta. hoos u dhacan ayaa daba socda heshiiska nukliyeerka ee lala galay dalka Iiraan. Iiraan oo ka mid a dalalka soo saara saliidda ayaa lagu wadaa inay suuqyada caalamka u iibgeyso shidaalka ay soo saarto. wax soo saarka shidaalka ee Iiraan ayaa waxaa si weyn u wiiqay cunaqabateyntii dalkaasi la saaray sanadkii 2012. qaramada midoobay, Mareykanka iyo dalalka reer galbeedka ayaa cunaqabateyntan ku soo rogay Iiraan si loogu cadaadiyo inay ogolaato heshiis dhinaca xakamaynta nukliyeerka ah. laakiin heshiiskan maanta la isla gaaray ayaa dhigaya in cunaqabateynta laga qaado Iiraan marka ay baarayaasha ka socdaa beesha caalamku soo xaqiijiyaan in Iiraan ay hakisay barnaamijkeedii nukliyeerka.
saraakiisha dalka Indiya ayaa sheegay in 72 qof ay ku dhinteen kadib markii ay dadweyne badan isku ciriiriyeen hareeraha webiga. dadkan ayaa ka qaybgalayay xusdiimeed ay leeyihiin dadka Hinduuga, kuwaasi oo ay ku meedhanayay webiga Godavari. webigan oo mara gobolka Andhra Pradesh ayaa waxaa isku soo tuuray mar keliya 10 kun oo qof oo doonayay inay ku meydhaan biyaha webiga. ra-iisul wasaaraha dalka Indiya Narendra Modi ayaa boggiisa Twitterka ku soo qoray fariintaasi ah. guddoomiyaha gobolkaasi Andhra Pradesh ayaa isaguna sheegay in dadka dhintay eheladooda la siin doono magdhow gaaraya $15,000 qofkiiba.
booliiska Shiinaha ayaa sheegay inay toogteen 3 ka mid a dadka muslimiinta ah ee qowmiyadda Wigariska. booliiska ayaa sheegay in dadkani ay midiyo ku hubaysnaayeen. arrintan ayaa ka dhacday gobolka Xinjiang ee ku yaala galbeedka fog ee dalka Shiinaha. wararka ayaa sheegaya in qof 4aadna uu ku dhaawacmay toogashadaasi.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. sidii aad ku maqlayseen idaacadaha iyaga tan iyo shalay, dowladda soomaaliya ayaa maxkamadda caalamiga ee garsoorka u gudbisay dacwad ka dhana kenya kuna saabsan xuduudda badda. soomaaliya waxay ka codsatay maxkamadda caalamiga ah inay cayinto xuduudda badda ee soomaaliya iyo kenya ee badweynta hindiya, aagga dhaqaale ee gaarka ah, iyo weliba geyga qaaradeedka wixii ka baxsan 200 oo nautical mile ah. هدبا كل سنة دا الصومالي دو كوقبت دعودا انتا ايو ليجيحي اريمها سيئي سؤالك لأي هارون معروف وحا ودحدي سفيرك الصومالي اي ودما دا بلجيم كنادرلان اي لوكسمبور دكتور علي السعيد فقي او كمي دها ارقادة الصومالي اي قدبسي دعودا حلبان عبدالله جامع حسين او كمي دها اما بس قدوميك اي قدقا نقاله اي اقناعسيقا kana mid ah gudiga joogtada ah ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale waxa dooda ka qayb galay ama arintan la faaqidaya professor Afyare Cabdi Cilmi oo macallin ka ah jaamacadda Qadar isla markaana wada daraasad ku saabsan badaha Soomaaliya hadalkana waxa ku horeynaya ambassador Cali Saciid Faqi oo ka hadlaya in dawladdu ku saxsan tahay in ay kiiska u gudbiso maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sida dhorta ka warqabtiin arinta badda waxay si socotay tan iyo 2005 markii Kenya ay go'aan ku gaartay inay khariidad ay ka sameysato xuduudeeda ay Soomaaliya leedahay dhinaca badda khariidadaas oo aan waafaqsaneen maareeyay shuruucda oo international ka arintaa wax badan bay soo socotay dawladda Soomaaliyeed oo hadda jirta dhowr mar ayay dawladda Kenya ay la fariisatay wada xaajood fara badan bay la gashay laakiin meeshii waxaa cadaatay in Kenya aysan diyaar u ahayn inay dawladda Soomaaliyeed ama arinta ay ka wada hadlaan sidaas darteed arinta kaliya ee furneed waxay ahayd in ducadaas la soo qaado ee la keeno maxkamadda caalamiga ee Heeg ku taalo sababta keenaysa waxay tahay inay anaga maxkamadda sharci ka dhigaysa waxay tahay in hadii hadda dhulkii la goosto kadibna shirkada loo qeybiyo oo la yiraahdo cilmi baaris ka sameeya ee batroolka baara kheyraadkii
waagartay
la qaato taa ayaa kashiftay go'aan adag inuu madaxweynaha u qaato arrinta iyada ah maxkamadda keena
way aad baad u mahadsan tahay professor Afyare Cabdi Cilmi dawladdu ma ku saxsan tahay go'aankan inay maxkamadda ku aado fursadaha kale u banaana dariiqada kale u furnaa maxay yihiin
waa maxsan tahay Harun runtii horta marna lama hori lahayn in wadooyinka furan ee sharciga ah la aado mid kamida afar wada furneyd oo labana adjudication tahay labana ay tahay arbitration adaa kulli saxdoon in la kala xukumo iyo in la dhexdhexaadiyo qoladii markaas oo wax ka dhaxeeyo in marka labada adjudication ka ama labada yani loo xukunto maxkamadaha ama tribunal ka midood fursad jirta oo dawladdu inay ka faa'iideysato ay ku saxnayd inay maxkamada aado oo ay san tribunal ka aadin inay adjudication ka ay gudahan dhinaca xukunka iska dhaafto oo ay aado dhinaca dhexdhexaadinta intuba way u furnaayeen inay maxkamadda ama anigu waa qabaa inay sax tahay inay xukunka aadaan oo la yiraahdo hana la kala xukumo laakiin waxaanan ogeyn wali oo ni cadeyn sababta maxkamadda ay uga door biday dawladdu tribunal ka yani international tribunal of the law of the sea sababtaas sidaan hore kuugu sheegay ma fahamsani laakiin way ku saxan tahay dawladdu waan qabaa in arrinkan lala aado maxkamad ama tribunal miday noqotaba soomaalidana saasaa u roon dowladdana sidaasaa u ammaan badan
waaye xiliba cabdullaahi hadda adiga ku weydiiya marka go'aanka intaysan dowladdu tegin maxkamadda caalamiga waxaa jiray hadal ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda Kenya Aamina Maxamed oo ay ku sheegaysay in Soomaaliya ay muujisay inay ogoshahay in arrintan maxkamadda banaankeeda lagu xaliyo baarlamaan ahaan idinka maxay idin sheegtay dawladdu
run ahaantii anagu baarlamaan ahaan waxaan la soconnay in sanadkii hadda hore ay timid arrin muhiim ah oo ku saabsan waatii baarlamaankii hore 2019kii baarlamaankii hore ee baarlamaanka ka horreeyay waatii uu diiday oo yiri badda Soomaaliya lagama hadli karo ilaa dawlad la soo doortay timaado waxaa dhacday sanadkii naga tagay in MOU biyo muddo la raftay oo hadba isku bedelay Kenya inay dacwo geysatay gudiga joogtada in lagu soo wargeliyay dacwadaas Kenya hadii aan dawladda Soomaaliyeed objection ku sameeyno ka hortaginin in ay nagu hirgelayso ayaa khubaradii nagu soo wargeliso Soomaalida ahayd iyo xukuumaduba arintaas waxaa la isla gartay dawladda Soomaaliyeed inay geyso inay ka hortagto waxa la yidhaahdo objectionka ku samaysay taado arrinta Kenya wadata raali kama nihin waa diidanah waxay baahsi socotaa waxay noqotay haddii maxkamad la tago baarlamaanka guddiga joogtada ee maani dhaweeyd markaanu maqalnay in wasiirka arrimaha dibadda Kenya baarlamaankooda ka hor hadlay oo uu yiri dibadda wax lagu soo xalinayaa waxaanu u yeernay khubarada arrintan iyo xukuumadda wasiirradeeda qaar ka mid ah oo wasiirka arrimaha dibadda ku jiro waxa aan isla garanay in arrinkaas lagu dhameeyo maxkamadda dabba maxkamadda looga leexan karaana maba furnaba wax wada hadal la yiraahdo baarlamaanka walwalka weyn waxa ku hayaa waxa weeye inaan cidina u fasaxnayn inay ka hadasho arrintan wada hadal ka gasho dhabahaas ma ogiya cabsida aan qabnana waa dareemi karaysaa waqtigan haddeer institutionada muasasaadka dowladda soomaalidu ma xooga inay dariishada furanto ayaanu ka baqaynaa marka waxaan doonaynaa maxkamadda Kenya way ka walwalsan tahay haddii sharciga maxkamadda iyo looyarada sidaanu ka helayno dowladda soomaaliyeed baa loo xugminayaa ayaa la aaminsan yahay haddii marka annagu wax ka wanaagsan garan mayno in cadaalad ay ku dhammaato
waa gartay
waxaa ka khatar badan in la furo wada hadal dadka ka qaybgalaya iyo waxa uu noqon doono aan la saadaalin karinin khatar weynina ay ka imaan karto marka waxaa baarlamaanku uu kalsoon yahay oo ku tiirtiif guddiga joogtada ahi inaan dhinacna looga leexanin maxkamaddana aan laga soo qaadi karin
waa gartay laakiin haddaan adoo iisoo koobay jawaabta hadalkan Aamina Maxamed hadalkaasi ma maxaad u fasiran kartaa ma inay jirto oo dowladda xubna dowladda kasoo xigatay mise hadalaan meel haysan
ma aaminsani hadalkaasi inuu hadal iska maran yahay wasiirka arrimaha dibadda inay inta baarlamaankeeda hoos tagtay tiraahdo dibaddaanu wax ku xalinaynaa waxaanu anagu tuhmaynaa inay wada hadal ama xiriir lala yeeshay mas-uuliyiin dowladda soomaaliyeed ka mid a ama ha carab laalaadiyeen ama waxad mataqaana hala wada hadlo arrintaa iyadaahina bataatanba mid la aqbali kara maaha ma hayno wax buruufa laakiin hadalkaasi salka wuxuu dhigi doonaa ficilada soo socda ayaa lagu miisaami doonaa cidda arrintaa ku lug leh waxaase si cad uga soo baxaya baarlamaanka dhabaha maxkamadda ah inaan laga leexan karin mas-uul soomaaliyeed oo fasax u qaba inuu wada hadal Kenya la furaana maba jira waxba yaraatee
waaye doctor Cali Saciid Fiqi inkastoo shalay aada maxkamadda geyseen dacwadan haddana albaabka wada hadalka Kenya inaad xidheen bay ka dhigantay arrintaas
sida hadda u muuqato waxaad ogaataa in maaragtay ummadda soomaaliyeed baarlamaanka gaar ahaan iyo dowladda soomaaliyeed iyo madaxweynaha soomaaliyeed intuba ay go-aan ku gaareen in maaragtay arrintaa runtii maadaama aan go-aan ku gaarnay in maxkamad la geeyo wada hadal hadda furmi doono ma umaleynaa inuu jiro maaragtay
waaye brofesor Cafiir Cabdi Cilmi arrintan maxay kula tahay in la ballaadhiyo miyay ahayd oo inta laga gunballaadhiyo doodeeda muddona ay qaadato
waa runtii horta aniga waan la qabaa ra'yiga labada saaxiibada ee ku jira dooda in maxkamad hadda laga soo celiyo waa dhib ka weynaa dalanhaya marka waa in hadda sida ay tahay lagu wado lagu taageero la tayeeyo tiimka Soomaaliga iyo tiimka kaleeto iyo wixii dhaqaalaha iyo loogu talagalay yacni dagaalkaas si quman in loo galo oo halgan adag ah anigu waan qabaa hadda baarlamaankuna uu ku daba istaago dowladda oo aakhirka jawaab laga gaaro waxaa jira sharci ahaan labada dowladood mar alla markay rabaan ay la bixi karaan arrinka hadday go-aan ku gaaraan inay banaanka wax kusoo xalistaan markay rabaan ay la bixi karaan saasaa ku qoran yani procedureska marka laakiin waa inaan dadka soomaalida iyo dowladda inta la pressure gareeyo ama loo degdegeeyo aysan arrinkan hadda ku degdegin oo aysan la noqon anigu waan qabaa dhinaca habka ay dowladdu arrintan u abaartay in yacni sidaan si ka fiican loo dhigi karay waan qabaa in la ballaari karay in nidaamka guddi oo guddiga badda waxaan ama sidan Kenya u samaysta ama sidii dowladdii Soomaaliyeed waagii hore u samaysatay in loo sameeyaan qabay oo task force oo cad oo xukuumadda qeybaheeda kala duwan ka kooban oo maaragtay oo quality leh oo haddana la taageero resourceska u baahan yahay la siiyey oo la empower gareeyay inay arrinta wadaan ee aan xafiiska madaxweynaha aysan arrintu ka socon. Saasaa aniga ila qumanayd. Laakiin calaa kulli xaal, hadda iyo dan wixii khaladaad oo dhacay xataa waa la sixi karaa hanqabaa, laakiin waa in lagu si fiican awoodda la isugu geeyo arrinkan oo national teamka iyo international teamka iyo waxa dhan inta dib loogu noqdo wixii la ballaari karo lagu kordhi karo lagu kordhiyo, gaar ahaana hay-adaha xukuumadda qeybaheeda kala duwan, sababta ay wasiirka arrimaha dibadda Kenya u leedahay dowladdiiba Soomaaliya waxbayna la xalinaysaa, wax kale maaha, dowladda Soomaalidan wada socon marka runta loo hadlo, oo qeybo ayagiya independent policy siyaasad kala duwan nin walba oo iska qaadanaya wuxuu rabaa iska sameynaya. Midda kale waxaan rabaa inaan kusoo koobo, Kenya weli waxay ku adkaysanaysaa MOU-gii, weli way ku adkaysanaysaa. Hadda warqadii ugu dambeysay June dirtay way ku qoran tahay, waxay leedahay Soomaaliya si gardaraha arrintaa uga noqotay, marka commissionku waa inuus waxba kasoo qaadin oo arrinkaa go-aan ka gaaraa. Jawaab Soomaaliya dirtayna maana arag. Marka arrinkan waxaa la rabaa Soomaaliya si quuman inay yani ay u gasho.
Way MOU-daasi waa heshiiskii ay Abriil 2019 kala saxdeen dowladdii xilligaa jirtay ku meel gaarka ahayd iyo dowladda Kenya. Cabdullaahi Jaamac, arrintaas bal ka waran MOU-daasi dad fara badan ba aada u dhaleeciyay, maxay kula tahay?
Horta heshiiskaasi la yidhaahdo sahamka ama MOU-ga ahi dhibaato weyn buu geystay. Dhibaatadii uu geystayna waxaa ka jawaabay baarlamaanka annaga naga horreeyey. Baarlamaankaasi go-aankooda dhaxal dhowr baa lo waxay yidhaahdeen ilaa dowlad Soomaaliyeed oo la doorto ay timaado arrinta badda lama soo qaadi karo. Soo qaadi karo marka way shaqayn kari weydayo, waxaa timid in Kenya wax iska dalbatay waqtiguna nagu dhici lahaa. Waanu sanadkii dhaweyd naga tegay in dowladda Soomaaliyeed baarlamaanku u ogolaaday la yidhi war halays hortaago dalabka Kenya. Hadda waxaa taala MOU-gaasi waa dhaawacan yahay sida loo yarabo noo sheegeen. Marba haddii wada hadal inta la galay kadib iyagoo Kenya ku doodo, laakiin MOU-gaasi haba yaraatee wax baarlamaanka hadda jira aqbalaya maaha. Kii horena waa diiday, waxay ahayd heshiis lagu doonayay in badda Soomaaliyeed lagu xalaalaysto. Kenya midda ay hadda leedahay professorka waa la qabaa, waqti kasta ayaa lala soo noqon karaa faylasha, laakiin baarlamaanka oo aan ku kala harin waxaa ka go-an in mas-uul Soomaaliyeed oo awood u leh inuu badda ka hadlaa aysan jirinin. Dabaha keliya oo furanay waxaa weeye maxkamaddaas waxa aan ku helnaan leenahay way haddeenayd haddii nalala sugayo oo dhaxal dhowrkii go-aankii hore in dowlad Soomaaliyeed waagii la helo laysugu yimaado, laakiin waa shaqaynaysaa dowladdii dowlad baa wax codsanaysa. Wixii markii la dhigto waqtigu markuu kugu dhaco waa lagaa qaadanayaa. Dhibaatooyinkaas xagga farsamada iyo sharciga ayaa nagu soo biiray. Waxa weeye marka dhabaha ugu nabadgelyada badan lihi waxa weeye dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda Kenya, maxkamadda loo yaqaano ICJ oo ah maxkamadda dowladaha u kala garqaada ayay faylki yaalaa.
Okay, way waan soo gabagabeynayaa hadalka ugu dambeeya Professor Afyare Cabdi Cilmi aadan ku siinaya. Maxaa la gudboon dowladda hadda iyo wixii ka dambeeya?
Waxaa la gudboon inay siday dacwada u gudbisay ay ugu sugnaato tiimka hadda ka shaqeynaya, haddii loo baahdo in khubaro kale iyo wixii kaloo loo baahdo ama cartographers ama yani waxaa jira farsama oo loo baahan doono resourceskii yani inay priority ama mudnaanta koowaad waxyaalaha ay mudnaanta koowaad siinay sida amniga inay arrintan u siiso. Midda kale inay dadka Soomaalida fahamsiiso oo yani xiriir joogta oo wax u sharxayso. Yani arrinkan waxaa ka muuqda yani qolada haysata keligood keligiis waa daninimo wixii laga sheegay ama keligii muslimnimada oo hadda yar yar bay wax u laayaan oo kale. Macnaha waxa waaye qof walba waxa waaye dadkii kaleba kuma aaminayo. Dalkan waa la wada leeyahay, dadka la jecla fara badanaa ka wada haysa. Waxaa la rabaa dowladdu inay dadka educate garayso, ay u sharaxdo dadka. Waxaan nasiib darro runtii ah inaan mas-uuliyiin arrintan shaqo kule qaar fara badan markaa la kulanto aysan waxba ka fahamsanayn. Arrintaasna waxaa runtii gaabiskeeda iskale dowladda, laakiin waxay rabtaa ha noqotee hadda waa in resources wixii loo heli karo iyo maal arrintan loo helo sida ay amniga oo u yahay mudnaanta koowaad, mudnaanta la siiyo dacwadaana ilaa meesha ugu dambeysa laysla gaaro.
cabdullaahi jaamac xuseen wuu kaa go-ay khadka, laakiin hadalka ugu dambeeyaan ku siinayaa waxa la gudboon dowladda iyo baarlamaanka.
dowladda soomaaliyeed iyo baarlamaankaba waxaa la gudboon in damaca kenya ay ka leedahay badda soomaaliyeed ee isleedahay maanta soomaalidu waa liidata ee ka faa'iidaysta in laga hortago. waxaa weeye qiimo kastaha ku kacda in laga hortago. maxkamaddaas lacagta ku baxaysaana shacabweynaha soomaaliyeed haddii dowladda soomaaliyeed tabar u lahaan weydo inay kharashka si joogtaa u biso, waxaan ku baaqaynaa in soomaalida meel ay joogtaba loo istaago in task force la sheegayay oo uu brofesor Afyare sheegayay in la dhiso, dhaqaale loo aruuriyo, badda lagu difaaco. si kastaba ha ahaatee, lacagina inaysan loo yarra ka goynin, badda soomaaliyeedna in loo istaago, shacab iyo dowlad iyo baarlamaanba, xukuumad iyo baarlamaanba in loo istaago, in lasoo dhiciyo baddaas oo la difaaco. marnaba aan loo ogolaanin damaca kenya ay ka leedahay badda soomaaliyeed. intaasaa baarlamaanka soomaaliyeed uu ku buuxaa. cid aqbalaysaana ma jirto, haba yaraatee taa ka yar oo wada hadal in laga galo arrintaas.
waaye aad baad u mahadsantii dhammaantii. waxaa naga xusuusin inaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta kenya iyo siyaasiyiintooda soomaalidaas ee barnaamijka uga qayb galaan, hase yeeshee ilaa haatan aysan noo suuragelin. markay suurto gasho waa idiin soo gudbinaynaa fikirkooda. aad baa u mahadsantiin. asalaamu calaykum.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo doodaasi ku saabsan dowladda Soomaaliya oo maxkamadda caalamiga ee garsoorka u gudbisay dacwad ka dhan Kenya dhexdhigay safiirka Soomaaliya wadamada Belgium, Netherland, Luxembourg Dr. Cali Saciid Fiqi iyo xildhibaan Cabdullaahi Jaamac Xuseen iyo weliba Professor Afyare Cabdicilmi. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen, dagaalo culus ayaa ka dhacay gobolka Bakool qeyb ka mid a, kuwaasoo dhex maray ciidamada Ethiopia iyo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. dagaaladan ayaa qarxay kadib markii Al-Shabaab ay weerar kadis ah ku qaaday kolonyo ciidamada Ethiopia ah. faahfaahinta dagaalkan ayaa waxaa Maxamed Colaad Xasan uu ka wareystay Korneel Cabdi Maxamed Bile oo ah abaanduulaha guutada sideedaad ee gobolka Bakool. wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
horta waxaa weeyo ciidamada Bakool ama ha ahaadaan kuwa amniga ama kuwa dowladda xoog dalka Soomaaliya meel walba hawlgal bay ku jiraan, laakiin dagaalka hadda maanta u dambeeyey oo shalay ka dhacay maxaan ku dhahdaa meesha la yidhaahdo Burdixun laagtiisa Banbay, wuxuu ahaa Al-Shabaab haadin iyo laba ciidan ciidamada dowladda iskaashanaya oo fadhigoodu waajib yahay ayaa warabdhuusi jeeda meeshaasa istaakulaan ay sameeyeen. dagaalkaa usii weyn ma ahayn waxa weeye wuxuu wadaa nafta maayaane markad waa lasaab karay ciidamada waxa usoodiga kadib markee laga dhaca galnida.
marka dagaalkaa wuxuu dhacay maanta mise shalay galab?
shalay galab waa dhacay oo wax saas weyn ma ahayn. saaka waa dhacay, saakana waa dhacay walba hawlgalkaasi ciidamadu waa lagu jiraay, waa lagu jiraa hawlgalka.
marka howlgalkan ma dhabagal ba oo ciidamada Al-Shabaab baa jidka u gala ciidamada mar walba mise ciidamada iyagaa raadiya oo howlgalka Al-Shabaab ku baxsada?
waa ayagaa la raadiya howlgal daadika ciidan barbixin kasoo baxay rabduure oo waajib yimid iyo kuwo markaas waajib ka baxay oo haddana rabduur u socdo iyay jinsal iyo jintooyo u sameeyeen. sidooyadina waa la jibiyey, maxaan ku dhahaa waa la soo aftaray.
marka wax khasaaro dagaalkaa ka dhashay kii u dambeeyey?
kolley anaga wax khasaaro xagga ayaga ma qabo oo ma jiraan, laakiin xaggooda khasaaro badan ay qabaan oo ilaa iyo 12 dhimashaa bay leeyihiin. hukana waa laga soo aruriyo qoryo fara badan, qori beta iyo qoryo kayaal waa laga soo qaaday. waa iska naflaxaarigaasi oo nama qarasatur wey meesha Banbay la yidhahdo korkaadu ka dhacay arrintu saas ay u dhacday. iyagaana micnaha marka horena jidgooyo sameeyaan isku dayay, annaga waa raadinaynima jidgooyadoodaas ciidmana way raadinayeen, ayaga laftirkooda raadinaynta maalin walba hawlgalkaas waa dhacaa, waa la raadiyaa, meesha lagu sheega waa la aadaa, hawlgalku waa lagu jiraaxdooda iyo maxaan ku dhaalaa dhibaatadooda shacabka looga dulsaado.
marka howlgalka ciidamada Ethiopia ee qeybta ka ah Amison baa dhulkaa ka sameeya?
ciidamada Ethiopia Amison iyo ciidamada
waa gartay. marka gudahaan nabadgelyada gobolka oo berigii aad Al-Shabaab ka qabsateen magaalada Xudur, magaalada la godoomiyey, iyo hadda xaaladdu sida ay tahay jeedka magaalada gala iyo gudahaan amniga gobolka?
walaal, amniga gobolka aad buu fiican yahay. waxaan dhihi karaa hadda haddee nin iskamta waxaa weeyo من هذه الحمام سو بنتو إلا محام كورالات رسالة نفسه أي كم حيثو وشوري إيسانيا حال هذا أما الدجمو أما الكولة وينا وقبل كبقول كملوا عن شباب وكتبوا إياه نشروا أمنوا مفيعين يعني ما لا أوفي عن ويأمنا شعب كاكولا حرارية ومجلس ورينة يموياني وحد الشباب وليلي حلقات الفبلاء وروحين المدلان
واقرتي مركا أن سهيدي يقرقار كي إيو ganacsigii magaalada xudur iyo dhulka tagi jiray ee berigii weydar shabaab ay go'doomiyeen
waxa weeyo gobolku sidii kale abnigiisu waa fiixiye ee jiladkiina way wada jiraan oo way soo taagan yihiin oo intaasna inaan soo abtiraamo inshaallaah insha Allah baxdu ramadaan gobolka gobolka degmooyinkiisa ilaa dhowr degmo si dadban degmo weeyii hal degmo oo ay way joogaan nigito degmada waajir degmada xudur tan siiglo tan eelberde tan aato tan yeed tan rabduur
Cornel Abdi Maxamed Bile oo ah bandulaha guutada sidii gobolka Bakool oo uu warramay Maxamed Cabdi Xasan kad kala socoteena waa VOA.
VOA.
Dhegeystayaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa goor dhow waxaan ku soo maqan warbixin ka hadlaysa heshiiska Iran iyo wadamada quwadaha adduunka ay ku gaareen magaalada Vienna ee dalka Austria xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan intaas waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
قوادها الدنيا أي هشيس كل جلي إيران إني حكم يسوع برنامج كهذا نوكليير كتعسو أي كبدرنا يسوع إن لا لجد بعيا عن قبتين تنقال إسلام كان صو أفجر يسوع ذا حجدي مدة طبعا صنع كبدا سعودي مذهبين أمريكان كبارك أوباما يقتل مع هشيس كان مد موجين أي إن دبلوماسية دا أمريكان كو أي كاني كرتو إسبد النبه أو معنا كفرية مذهبين أوباما أي أنت سكوت درا إن عد كديد مذا قيحان وكور جوكسون دانا شرع كستا أو كونغرس كأمريكان كو إسكوت ديو إنه كور جوكسدو هشيس كان
qiimaha petrolka ee suuqyada caalamka ayaa hoos u dhacay maanta hoos u dhacan ayaa daba socday heshiiska nukliyeerka ee lala galay Iran. Iran oo ka mid ah dalalka soo saara saliidda ayaa lagu wadaa inay suuqyada caalamka u iibgeyso shidaalka ay soo saarto. Wax soo saarka shidaalka ee Iran ayaa waxaa si weyn u wiiqay cunaqabateyntii dalkaasi la saaray sanadkii 2012.
Saraakiisha dalka India ayaa sheegay 72 qof ay ku dhinteen kadib markii ay dadweyne badan isku ciriiriyeen hareeraha wabiga. Dadkan ayaa ka qayb galay xusdiimeed ay leeyihiin dadka Hinduuga oo ku meereenaya wabiga Godavari. Wabigan oo mara gobolka Andhra Pradesh ayaa waxaa isku soo tuuray markii 19,000 oo qof oo doonaya inay ku meydhaan biyaha wabigaasi. Ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa bogiisa Twitter-ka ku soo qoray fariintaasi ah. Gudoomiyaha gobolka Andhra Pradesh ayaa isaguna sheegay in dadka ku dhintay eheladooda la siin doono magdhow gaaraya $15,000 qofkiiba.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Dalalka awoodda leh ee caalamka iyo dalka Iran ayaa isla gaaray heshiis ku saabsan xakamaynta nukliyeerka ee Iran, iyadoo oo isla markaana Iran laga qaadayo xayiraadii dhaqaale ee saarnayd. Mas'uuliyiinta Iran ayaa soo dhaweeyay heshiiskan, sidoo kalena dalkan Mareykanka waxaa heshiiskaasi u riyaaqay aqalka cad. Diblomaasiyiinta midowga Yurub ayaa heshiiskan iyaguna ku tilmaamay mid taariikhi ah. Inkastoo aysan faahfaahin badan ka soo bixin heshiiskan, haddana waxaa qodobada ugu waaweyn ka mid ah xakamaynta barnaamijka nukliyeerka Iran iyo taa beddelkeeda in cunaqabateynta laga qaaday Iran. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo hayo isku soo duway Xuseen Barre Aadan.
Heshiiskan ayaa ka dhashay wadahadallo muddo badan qaatay oo u dhexeeya wadamada awoodda badan iyo dowladda Iran. Inkastoo aan si rasmi ah shaaca looga qaadin qodobada heshiiskan oo la filayo in saacadaha soo socda lagu dhawaaqo, haddana waxa uu u muuqdaa mid ay ku qanacsan yihiin dhinacyadii kala saxeexday. Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa soo dhaweeyay heshiiskan, sidoo kale waxa arrintaasi si toos ah uga hadlay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. madaxweyne Obama ayaa hadal uu goordhoweyd u jeediyey dadka Mareykanka oo uu kala hadlay dhinaca telefishinka isagoo uu barbar taagnaa ku-xigeenkiisa Joe Biden waxa uu si weyn u difaacay heshiiskan waxaana uu sheegay inay jiraan xeerar xakameynaya haddii Iran ay heshiiska ka baxdo xitaa haddii uu xilka ka dego isagu
Iran violates the deal. The same options that are available to me today will be available to any U.S. president in the future. And I have no doubt that 10 or 15 years from now, the person who holds this office...
Haddii ay Iran ku xadgudubto heshiiskan isla awoodaha iyo xeerarka aan imika haysto ayaa u ogolaan doona madaxweyne kasta oo iga dambeeya mustaqbalka shakina kama qabo 10 sano kadib in qofka xafiiskan yimaada uu heli doono awoodo dheeraad ah oo uu kaga jawaabo arintaasi Madaxweyne Obama ayaa ballan qaaday in faahfaahinta heshiiskan la horkeenayo mudanayaasha Kongareska iyo shacabka Mareykanka. Laakiin Obama ayaa si weyn u taageeray heshiiskan isagoo si cad u sheegay in uu adeegsan doono awoodda diidmada qayaxan ee vetoga ee uu dastuurku u ogol yahay hadiiba Kongareska isku dayo in sharci ka soo saaro heshiiskan.
So I will veto any legislation that prevents the successful implementation of this deal. We do not have to accept
waxaan adeegsan doonaa diidmada qayaxan ee vetoda oo aan kaga hor imanayo xeer kasta oo hor istaagaya dhaqangelinta saxda ah ee heshiiskan mana aha inaynu meel maran ku wareegno oo aynu dhinac u dhaqaaqweyno mana aha waqti ku haboon siyaasad in la geliyo arintan heshiiskan ayaa waxaa si gaar ah walaac uga muujiyay Israa'il iyo dawladaha gacanka Carabta ee Khaliijka oo ay Mareykanka xulufay yihiin laakiin madaxweyne Obama ayaa aragti taasi ka duwan qaba
We share the concerns expressed by many of our friends in the Middle East, including Israel and the Gulf states, about Iran's support for terrorism and its use of proxies to destabilize the region. But that is precisely why we are taking this step.
Waanu la wadaagnaa arrimaha ay taxadarka ka qabaan saaxiibadeena Bariga Dhexe oo ay ka mid yihiin Israa'il iyo dalalka Khaliijka ee ku saabsan taageerada ay Iran u fidiso argagixisada iyo khalkhalgelinta nabadgelyada gobolka. Laakiin waa isla arrimahaasi waxaa lagu kalifay inaannu heshiiskan galno, sababtoo ah haddii Iran ay hesho nukliyar, aad iyo aad ayay sida iminka ay tahay uga halis badnaanaysaa, gaar ahaan waxay saameynaysaa saaxiibadeena Bariga Dhexe. balse waxaanu sii wadi doonaa xayiraadii Mareykanka gaar ahaan aanu sida gaarka u saarnay Iran ee ku aadanayd taageerada Iran ay u fidiso argagixisada. Heshiiska nukliyeerka Iran ayaa ka sokow Mareykanka waxaa si weyn looga hadalhayay Bariga Dhexe oo dalal badan ay ka taagan yihiin dagaallo kuwaasi oo si toosa iyo si dadbanba ay Iran ugu lug leedahay. Laakiin dadka faallaya siyaasadda Bariga Dhexe ayaa tilmaamaya in heshiiskan uu saameyn ku yeelan karo colaadaha ka taagan Bariga Dhexe sida uu faahfaahinayo Cabdixakiin Jaamac Yuusuf oo ka mid ah Macadka Diraasaadka ee Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira.
Waxaa la aaminsan yahay in ay adkaatay diblomaasiyadda iyo wadahadalka ee wadaxaajoodku kana adkaatay in isku dhac iyo dagaal laga horiyo Bariga Dhexe dheer maadaama ay hadda wadamo badan dhibaato ka socoto. Waxaana la leeyahay oo loo badinayaa in ay saameyn weyn ku yeelato heshiiskaas laga gaaro nukliyeerka in ugu horsadi doono in laga gaaro heshiis sida dhibaatooyin ka jira dhanka siyaasadda ee waddanka Suuriya iyo Lubnaan iyo waddankan Yemen iyo Ciraaq marka waxay noqon doontaa albaab furmi doona oo Bariga Dhexe u furmay in lagu wada xaawal xaalad lagu dhameeyo mashaakil ka taagan Bariga Dhexe dhan dhamaantiis waxay noqon doontaa fursad in lala dagaalamo argagixisada dhibaatooyin ku haysa waddamada tan wadamada carabta sida Yemen iyo Liibiya iyo Suuriya dhammaan in lagu dhameeyo wadaxaajood
Iran ayaa ku taala bartamaha dunida Islaamka waxayna xal la wadaagtaa Afghanistan iyo Ciraaq oo labadaba ay ciidamada Mareykanka iyo xulafadiisu ay dagaal ku galeen waxaana heshiiskan u hakinaya cabsidii laga qabay in mar kale uu halkaasii dagaal ku dhaxmaro Mareykanka iyo Iran sida uu faahfaahinayo Duran Xasan Yare oo ah saxafi ku sugan dalka Pakistan oo ay Iran daris yihiin
waddanka Pakistan oo aan joogo ah waddan asagoo laftigiisa uu haysto hubta nukliyeerka xuduudna la leh waddanka Iran ilaa iyo haatan wax war ah oo ka soo baxay oo ku aadan arinta maanta heshiiska lagu gaaray magaalada Vienna ma ay jiraan arintan ayaa ilaa iyo 2006 soo jiitamaysay una dhaxeysay wadamada ee quwada ku hormaray iyo wadankaasi Iran ilaa iyo waqtigaasna xal lagama gaarin marka inta badan dadka suuqa maanta waxa ay sheegayaan in mar hadii xal laga gaaray arinta wadanka Iran ee ku aadan samaysashada hubka nukliyeerka ay arintan ay tahay mid la soo dhaweeyo sida la socotay wadanka Iran waa wadan la sheego inay ku nool yihiin dad muslimiina gaar ahaan dadka shiicada ah halka Pakistan ay yihiin dadka ku nool dad sunni ah marka laba wadan oo midna sunni yahay midna shiici yahay oo labadaba ay haystaan hubka quwadda nukleerka waa dareemi kartaa cadaawadda ama dhibaatada ka dhalan karta. Marka heshiiska maanta Pakistan si gaar ah ayay u soo dhaweynaysaa ayaa la leeyahay Xuseen, laakiin waxaan ka hor dhacayno ilaa iyo haatan ma jirto wax ilaa haatan toos ah oo kasoo baxay dowladda Pakistan ma ay jirto. Sidoo kale tana waxaa haatan dadka arrimaha falanqeeya ay sheegayaan heshiiskan inuu yahay mid u fiican wadamada Iran, Pakistan iyo sidoo kale Afghanistan, wuxuuna yahay baa la leeyahay mid horseedaya in wadamadaas nabad ay ku noolaadaan marka la fiiriyo xuduudaha saddexda wadan ay leeyihiin.
Dowladda Iran oo muddo badan heshiiskan u muuqatay inay ku gorgortamayso ayaa khubarada faallaysa arrimaha siyaasadda Bariga Dhexe waxay u arkaan in heshiiskan uu waxtar dhaqaale u yeelanayo dalkaasi, waxaana uu ogolaanayaa heshiiskan inay caalamka shidaalka u dhoofiso Iran iyadoo ka mid ah dalalka shidaalka hodanka ku ah, taasi oo u muuqata inay tahay sababta dhabta ah ee Iran ay heshiiskan u qaadatay.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu keena soo duweyna lana socodsiinayay.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Inkastoo burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya laga dhaxlay dhibaatooyin badan oo aafo iyo waxyeelo gaarsiiyey shacabka Soomaaliyeed, si guud ahaaneed ayaa dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah burburka qoyska ee qurbaha oo soo ifbaxay muddooyinkii ugu dambeeyey kadib markii boqolaal qoys oo Soomaali ah ay dalka ka qaxeen, kuwaasoo ku kala firiray daafaha adduunka islamarkaana ay soo wajahday duruufo adag oo horseeday in qoysas badan uu burburku yimaado, kaasoo saameyn weyn ku reebay lamaanihii kala tegey, awlaaddii ay dhaleen, iyo xigto iyo xigaalo intaba. Mowduuca barnaamij taxanaha ayay arrintaasi noqon doontaa, waxaana inoo haya Cabdiraxmaan Xuseen Fure, waana qaybtii labaad.
Inkastoo furinku yahay amar dhanka eebba ka yimid oo xal u ah guurka fashilmay ee lamaanahay ku adkaato inay nolosha sii wadaagaan oo mararka qaarkoodna uu noqdo xalka keliya labadaasi qof lagu kala badbaadin karo, ayaan haddana qaybteena labaad ee barnaamijkeena taxanaha burburka qoyska iyo qurbaha ku soo qaadan doonaa waxyaabaha sababa burburka qoyska, waxaana su-aashaasi weydiiyey Abwaan Cabdullaahi Xasan Ganay oo ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Waddankeeni markaynu joognay iyo waddankani aad buu u kala duwan yahay. Ninka waajibka ka haya laga rabay markuu waddankii joogay wuxuu ahaa inuu soo shaqeeyo. Hadduu soo shaqeeyo, shaqadaa bannaanka kasoo adkaado, isagaa sanka taagi jiro cid kasta ka adkaa. Dacmac fara badan, qaliilo fara badan iyo dembiyo fara badan uu sameeyana waxaa loogu shilan jiray intaasoo ceebtiisa badanka dadku umay uri jirin. Hawsha guriga oo dhanna waxaa dhabarka u ridan xaaska, waxayna caawimo ka heli jirtaa jaarka, jirtada, asxaabta, waalidka, shaqaale la qabsado oo u shaqeeya, waxaasoo dhammaa jiray oo la caawin jiray. Iminka qurbihii, cid alaale iyo cid caawisa gabadhi ma jirto, oo qof walba tiisa cuslaysay, qof walba kiraa ku taagay, qof walba waxba noloshiiba ku taagano laysma caawin karo. Hawshiina guriguna aad bay uga culus tahay wax gabadhu keligeed ay dhabarka u ridan karto.
Qaabkee ayay lamaanihii hore u wada joogi jireen oo reerka uga badbaadin jireen marka ay soo wajahaan dhibaatooyin keeni kara inuu qoysku burburo? Waa kan mar kale Abwaan Cabdullaahi Xasan Ganay.
Mid waa dan laysku qabo, waa dani kubaday oo qof baa dhaqaale ahaan lagu tiirsan yahay, qofka kalena meel uu qabto uma haysto, marka qofkaas iskaga tiirsan yahoo dantaasuu ku qabaayo iskala jooga. Tusaale ahaan waddankeeni oo kale dumarku badanka de ninkay dhaqaale ahaan ku tiirsanaayeen hadday ka tagto meel kaloo jirta inaanay garanayn baa laga yaabaa inay caruurteeda isla korsato xitaa haduu ku xun yahay bay u dul qaadan jirtay. Hadday mararka qaar dul qaadan kari weydaa xoogag banaanka ah ayaa jiray oo waa loo garqaadi jiray, bulshada isku ilaalin jirtay inuu reer dunaaba de waddanka ceeb ku yara ahaydo intaasay diidi jirtay oo in gabadh lasoo furo ay noqoto, waxaasoo dhalinay waxay dhaweyn kareen inuu qoyskaasi dhisnaado. Laakiin qurbuhu ma aha meel uu ku dhisnaan karo qoyskii dani kubadeeda ahaa.
Arrimaha dhaqaaluhu door ma ku leeyihiin burburka qoyska? Waa kan mar kale Abwaan Cabdullaahi Xasan Ganay.
Dhaqaale keliya haddii ninka laga filiyey markii hore oo dhaqaale keliya inuu keena uu ahaa, halkan kama socon karto Mareykan. Waayo dhaqaalihii meelo kale fara badan baa laga heli karaa. Dowladdii baa bixin kartaa haddii gabadhii ciyaalkeedu guri baa la siin karaa, dowladdii seegi kartaa gabadha lasteeda shaqo heli kartaa, ninka lastiisa child support laga soo jiri karaa oo caruurtaada keen la odhan karaa. Marka waxaa keliya ninka looga xilanaya hadduu dhaqaalo noqdo oo hawshii faraha badnayd caruurta korintii mas-uuliyaddii badnayd xaaskii ahayd inuu dhaqo dhowro hadduu kasoo bixi waayo iyadana dee muxuuhaye waxay siisaa dhaqaalaha kale meelaha kale ka heli karta gabadha waxay siisaa kalsooni ay ku dhiirato inay ku tidhaahdo dee haddana hawshaada kale kasoo bixi karayn nagu kala wado lagu kala tago.
Heerka xorriyadda ee lamaanaha midkood doorma ku leeyahay burburka qoyska waa kan mar kale Abwan Cabdulaahi Xasan Ganay.
Meel ma wada geli karaan, qof baydan inaga dhaxaynaysaa oon wada noolaanaynaa oon wax wada dhaqanaynaa iyo sidaan doonaan yeelayaa iyo xor baan ahay. Taasi runtii waxay keentaa isku dhac weyn oo muxuu haye dadka aan ilbax ahayn amaba aan aqoonta badnayn amaba aan diinta wax badan ka oboneyn xorriyadda waddanka taalla aad bay qalin uga tahnaa. Waxayna keentaa in laga tallaabsado dhaqankii, in laga tallaabsado diinkii, oo tusaale ahaan oo kale waxaa laga yaaba ina gabadhu dayacdo waajibkii xaasnimo iyo waajibkii hooyonimo iyada oo u arkaysa inay xor tahay oo waddanka wax doonto samayn karto oo ama aroosyo, xaflado, baadiyo, in sheeko tag, in baluudaha qaar meel shishid lagu cabo, in waxyaalahaas ay ka horumariso dantii guriga oo hadhow marka lala hadlana tilaabo xor baan ahay waa dhib weyn ba keenta. Ama inuu ninkuba dayacda waajibkiisii iyo hogaamintii uu reerka hogaaminayay iyo waajibkii aaqanimo inuu dayaco, taasina dhib bay keentaa oo uu balwad uu leeyahay ka horreysiiyo dantii ubadkiisa iyo dantii reerkiisa inuu ka dhigo second priority-ga amaba muhiimadda labaad uu ka dhigo, koowaadna uu ka dhigo balwadiisa iyo suuggalkiisa iyo sheekaysigiisa uu ka dhigo, amaba inuu khiyaamo ku kaco iyo fawaaxish kala foolxuma ama balwado xunxun uu yeesho.
Sidoo kale waxaan su-aasha waxyaabaha keena burbur ka weydiiyey wariye Aamina Muuse Weheliye oo degan magaalada London ee dalka Ingiriiska.
Marka ugu horreysa waxaan u aanaynayaa oo aan ka dhigayaa sababta koowaad, annaga waddan baa laga burburay sidaad ogtahaba, dadkana marka ay qaruun dhan waddan ka burburo, waddanka keliya maanu burburina, wax walbo kale oo ka hooseeya la burbura. Waxaana halkan ugu nimid qaruumo degan sharciyadoodii samaystay, aan kugu diin ahayn, aan kugu dhaqan ahayn, aan kugu af ahayn, waad ku dhex noolaanayaa aad tiraaho dhibaato badan oo kala imanaysa. Dhibaatadii tii dibadda idinka haysatay mooye dhibkii wuu soo guurayaa, guriga gudihiisuu imaanayaa, wuxuu saameyn ku yeelanayaa labadii hogaamiye ee qoyska oo aabbuhu ugu horreeya hooyaduna ku xigto, kadibna caruurtii buu u gudbayaa. Marka arrimahaas oo fara badan iyo isfaham darro ayaa soo badan.
Ma jiraan dhabayaal kale oo marka dalka la joogay looga hortegi jiray waxyaabaha sababa burburka qoyska? Waatan mar kale wariye Aamina Muuse Weheliye.
Waxaa markaa waddanka joog waad adigaya odagaaga isqabataan, waxaad helaysaa adeerkaa kaaq eedeedin dhex gasha, habaryar idin soo gurmata, waxaasoona qurbaha ma joogaan. Inta dhinacaan reer ajnabiya kaaxiga, dhinaca kale reer ajnabiya kaaxiga, iskuulka caruurta ajnabi kala fadhiya. Marka mushkiladda walaal waa iska badanaysaa, iyadoo amar ilaahayba soo cid gaara oo hadda loo aanaynayaaba aanay jirin.
Reerka lagu yegleelo si kafiirshasha la-aan ah door intee le-eg bay ku leedahay burburka qoyska? Waatan mar kale wariye Aamina Muuse Weheliye.
Marka annaga waxaanu samaynaa badanaa waa jecelnaa heblayaan jecelahay, hebel waa jecelahay, alla laba sood, alla waa ku dhintaa, wixii waa iska dibada. Kaasi jacayl maaha, marka waa jamasho, jamasho waay. Waayo qofkan maxaad ka jeclaan karaysaa? Qofkan waxaad ku jeclaan karaysaa shukaansiga hore layskuma jeclaaba eh, ilaan qof walbaba intiisa xun buu reebayaa gadaal marinayaa, intiisa wanaagsan buu soo hormarinayaa. Qof walba wuu isdhufanayaa oo waa isxariifinayaa oo wuxuu iska dhigayaa qof balaaya ka dhacday. Laakiin marka loo la yimaado guurka, markay yimaado oo hoosta loo soo dhacdhacin, baa runteenu soo baxdaa.
Dhaqaalaha dowladdu siiso lamaanaha isqaba door intee le-eg ayay ku leeyihiin burburka qoyska? Waatan mar kale wariye Aamina Muuse Weheliye.
Aniga waxaaba qabaaba dhaqaalaha dowladuhu dadka siiyaan waxaa kaga daran qoysaska Soomaalida oo badanaa isku dira. Waxaa hagbada la yidhaahda ama shalongo ama ayuuto, qofba suu yaqaana, kuwaasaaba badanaa midaa kaga dhibaato badan baanu malaynayaa.
Dhegaysta qaybta saddexaad ee barnaamijkeena burburka qoyskii qurbaha waxayna ku soo qaadan doonaa waxyeelada caafimaad iyo midda nafsiyan ee burburka qoyska ay ka dhaxlaan lamaanaha kala tegay iyo awlaadda ay dhalaan.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo inala socodsiinaya qaybtii labaad ee barnaamijka saddexaana ee ku saabsan guurka iyo isbedelka waqtiga. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka muuraha Maraykanka. Maxamed Cabdi Sandheer ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Qowdaha dunida uu Maraykanku garoodeen ka yahay dalka Iiraan ayaa heshiis ka gaadhay barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi Iiraan, kaasi oo ay dalalkani wadahadalkaga jireen muddo aad u dheer. Heshiiskan la gaadhay ayaa haddaba meelmarintiisu ay adkaan doontaa. Hogaamiyaasha labada aqal ee Kongareeska Maraykanka oo labaduba xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa sheegay in heshiiskani uu Iiraan u ogolaanayo inuu noqdo dal hela hubka nukliyeerka. Mitch McConnell oo hogaamiyaha aqalka senatka ayaa waraysi waxadiisa iyo telefishinka Fox News kaga hadlay hanaanka maamulka Obama ee wadahadallada barnaamijkan. Mr. McConnell ayaa sheegay inuu jiray hab kale oo wadahadalladan loo mari lahaa.
Rather than spending multiple years trying to get one of the worst regimes in the world to agree to limit their nuclear capability, we could have ratcheted up the sanctions even further because that's what brought them to the table.
Intii sanado badan lagu bixin lahaa in mid ka mid ah talasida dunida ugu xun heshiis lagala gaari lahaa si loo xadido awoodiisa nukliyeerka, waxaan sii xoojin kari lahayn cunaqabataynta, maxaa yeelay waa tii markii horeba miiska wadahadallada keentay. hase yeeshee maamulka Obama ayaa doortay inuu wadadan qaado. waxaanan aad u doonayaa inaan ogaano inay Iiraaniyiintu soo bandhigi doonaan cilmi baadhistoodii ay horey u wadeen iyo in la baari karo saldhigyadooda militariga, ayuu yidhi. Mr. McConnell ayaa sidoo kale xubnaha Kongareeska ku booriyey inay eegaan awoodda gantaalada ballistiga ee Iiraan iyo howlaha ay dowladdaasi ka wado dalalka Suuriya, Lubnaan, Yemen iyo magaalada Gaza. afhayeenka aqalka hoose John Boehner oo isna axaddii waraysi siiyey barnaamijka Face the Nation ee telefishinka CBS ayaa sheegay in heshiis la'aani ay dhaanto heshiis xun oo la gaadho.
And from everything that's leaked from these negotiations, the administration has backed away from almost all of the guidelines that they set up for themselves.
Wararka hoose ee laga helayo wadahadallada maamulka Obama ayaa dib uga gurtay qiyaastii dhammaan qodobadii uu horey u dejistay. aniguna ma doonayo inaan arko heshiis xun, ayuu yidhi. Boehner ayaa sheegay in cunaqabataynta ay sii jirto ilaa Iiraan ay ka joojiso dadaalkeeda ay ku doonayso in hub nukliyeer ay ku samaysato, isla markaasna uu dalkaasi ka joojinayo ahaanshaha dalka ugu weyn dunida ee argagixisada baxnaaniya. waxa uu sheegay in ismarwaagu uu ka fiican yahay in sida uu hadalka u dhigay sharciyad la siiyo dal siyaasad ahaan aad u xun. Senator Crocker oo ka tirsan guddiga xiriirka dibadda oo isna la hadlay telefishinka NBC ayaa sheegay in wadahadallada Iiraan lagu jiraa ay ahaayeen waxa uu ku sheegay kuwa god hoose sii gelayay. waxa uu sheegay inay gaadheen meel aan laga soo noqon karin markii ay ka gudbeen in la burburiyo barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi, oo ay gaadheen in heshiis lala galo sidii macdanta uraniumka loo naaxin lahaa iyo xakamaynta in hubka dalkaasi una fidin.
And there are some key issues that remain that I hope we will hold firm to. We've got to ensure that this is verifiable, that we have anytime, anywhere inspections, that they are accountable, that we know what their previous military dimensions were.
waxaa jira arrimo muhiima oo aan rajaynayo inaannu ku adkaano. waa inaan hubinaa in barnaamijkan la eegi karo xilli walba iyo meel walba, isla markaasna lala xisaabtami karo aan weliba ognahay howlihii dhinaca militariga ee dalkaasi uu horey usoo sameeyey. waan ognahay inay bamba samaysanayaan. waxaan doonaynaa inaan ogaano meesha ay ilaa iyo hadda gaadheen. ta saddexaadna waa in waxyaabahan la meel marin karo. sida ay u egtahayna Iiraan wax walba way khiyaamaynaysaa, ayuu yidhi. haddaba heshiiskan la gaadhay muxuu uga dhigan yahay Iiraan iyo Maraykanka labadaba? waa kan Abuukar Yaxye Sane oo ka tirsan macadka cilmi baadhista iyo falanqaynta siyaasadda oo uu fadhigiisu yahay magaalada Columbus ee gobolka Ohio dalka Maraykanka.
kolay heshiiskan iyo sida u badan tahay kolaytaba waa wax aad u weyn, macnaha labada dhinac u ah in la gaaro heshiis, macnaha maadaama ay jirto cabsi ah in Iiraan hubka nukliyeerka markay sameysan doonaan ay khatar ku tahay gobolkii mutaqaada iyo dhammaan wadamada bariga dhexe. taasaa macnaha kulli number one, macnaha waxay tahay inay security-gii meesha macnaha ay noqoto mid la hubo. taas waa kow. labaad waxay tahay mutaqaada in dhaqaalihii labada wadan, gaar ahaan Maraykanka iyo Iiraan, inuu macnaha xoogeysto, iscaawiyaan. Maraykanka waa adduunka u dhaqaalaha badan, nimankiisa macnaha ganacsiga mataana kulli hogaamiya ama mataana kamaniyada la waaweyn leh, dan ayay u tahay mutaqaada in Iiraan macnaha ay noqoto wadan furan oo macnaha dhaqaalada egey karaan. taada kale Iiraan waa wadan macnaha saliidda aada usoo saara oo macnaha shidaalka aada usoo saara. taana macnaha iyadana Maraykanka mutaana faa'iido ay u tahay macnaha inay macnaha Iiraan heshiiska mutaana dhameystiraan, ay labada wadan mutaana dhaqaalahoodii iyo dhammaan wax alla wixii ku xirnaa mutaana dhinacaas ay wada furmaan, furfurnaan macnaha labada wadan inay imaato oo ay isu gooshaan labada shacabi, Iiraaniyiinta iyo Maraykanka. macnaha way dhici kartaa inaadan
dhegeystayaal. waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay wadahadallada barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iiraan. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere. Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Waxaanu wanaagsan dhegeysta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. 20 sano ugu dambeeyay ayaa gudaha Soomaaliya waxaa ku soo batay jaamacadaha laga furayo kuwaasoo ay wax ka bartaan arday kor u dhaafisa kumanaan kun, kuwaasoo wax ka barta kuliyadaha kala duwan ee jaamacadahaasi. Haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegeysta ku eegaynaa tayada waxbarashada jaamacadahaasi, iyadoo ay jiraan dad iyagu salugsan tayada waxbarasho ee jaamacadahaasi. Waxaa igala qayb galaya Faadumo Cabdi Cali oo guddoomiyaha ardayda City University ee magaalada Muqdisho, iyo Axmed Hiraad Suule Qalaafe oo isna guddoomiyaha ardayda Al Imra University ee magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Faadumo.
Waxaan u diidanahay, waan sharxi doonaa waxa ka mid ah haddii dhergu fuudbuto furxadaadaha Soomaalida dhahan, kun jaamacadoodu soo baxay waxaa naga qurux badan in shan jaamacado oo midaysan oo xagga tayada iyo xagga tacliinta labadaba ka siman inaan helno. Waxyaalaha qaar aan ku diidanahay waxay tahay jaamacadda iyadoosan aysan u haynin agabkii waxbarasho, aysan u haynin tamartii macalimiinta ama waxyaalihii dadka wax lagu bari lahaa, ama macalimiin kaafiya oo dhalinyartii waxbaranaysay heer ka sarreeya jooga ama soo qaatay ayay furaysaa jaamacad si ganacsi ahaana. Meeshina daday ganacsi noqoto wax badan halaabi kara, ardaydana waxay raadinayaan waxbarasho. Dhanka kale haddaan ka fiirino ardayga hamigu lahaay inuu waxbarto ayaa fududaanayso, ardaygu waxay noqonaysaa in waqti badan wuxuu ku dhumin lahaa waxbarashadii uu hamiga iyo dhib uu soo mari lahaa in loo fududeeyo dhaho 2-3 sano bal oo jaamacaddiina dhaqso badan waqti badan maxaad jaamacadda tayada la ugu cunaysaa. Aniga ahaan Faadumo Cabdi Cali waa magacayga, waxaan dhigtaa jaamacadda City University oo magaalada Muqdisho ku taala. Waxaan aad ugu rajaweynahay in jaamacaddu ilaa arday badanna aysan qaadan tayo fiican ay la timaado macalimiin aad qurux badan oo levelka ay dhigayaan ka sarreeyaan ay keensato.
Waan gartay. Axmed, waad maqlaysaa Faadumo, adigu maxaad Faadumo kaga duwan tahay?
Horta anigu waxaan qabaa jaamacadaha badan bay barakada ku jirtaa. Sidaan dareemayna sanado ka hor magaalada Muqdisho aan joogay, in muddo aan ku noolahay, ardayda dugsiyada sare soo baxay xaaladda Muqdisho qof kasta uu ka qabay aad bay u yaraayeen. Marka nambarka ardayda dugsiyada sare soo baxayda ayaa kalifay sanado ka hor jaamacadu inay yaraadaan. Laakiin run ahaantii hadda ardayda soo baxaysa 10,000 oo arday inka badan keliya ayaa kasoo baxaysa gobolka Banaadir. Inta hareeraysa ku taalana lama soo koobi karo, aan weli jaamacadaha la gaarsiin. Marka waxaan qabaa anigu jaamacadaha badan waxay soo kordhinayaan markii maarkadka lasoo wada galo jaamacaduhu bataan, waxaa imaanaya in la tartamo competition uu dhaco. Waxaa imaanaya markaas jaamacad kasta tayadeeda iyo qualitygeeda iyo siday ku heli lahayd arday iyo macaamiil say ku heli lahayd ay ku dadaalaysa ardaydana ay u qancin lahayd. Laakiin haddii jaamacadu 2-3 noqdaan, runtii waxaan aaminsanahay markaas qofka gacanta ku jira, laakiin haddii suuqa lagula soo galo oo tayada waxbarashada lagula tartamo, qualitygu kor loo qaado, adna waxaad ku qasban tahay tayada macalimiinta, manhajka baxaya iyo manhajka hagaajiya. Marka waxaan qabaa jaamacadaha barakada ku jirta.
Waan gartay. Faadumo, waad maqlaysaa dee Axmed, wuxuu taagan yahay loolanka nolosha waxay ku dhisan tahayba waa loolan, oo haddii tayada la rabo in waxbarashada la tayeeyo waa in la helaa loolan ama jaamacad kula tartanta. Adu taas uma jeedid miya?
Anigu waxaan qabaa dhinaca sare in laga eego tiro badnaan, inaan 1,000 arday ama 10,000 arday ay kasoo baxdo gobolka Banaadir, faa'iidada aan raadinayna ama micnaha aan u soconno iyo joojinta aan leenahay maahan. Ujeedada aan leenahay waxay tahay arday qiimaha iyo waqtigii lagu bixiyey kasoo bixi kara. Ardaygu hadduu 2 sano kusoo dhameeyo jaamacadan tayo lehna kasoo baxo, waalidkiisna micno uu sameynayo, dalkana micno ma sameynayo. Laakiin arday akhri sano 5 sano lasoo dhisaayey, aqoontiisii xagga hoose laga soo dhisay, dalkana beri wax wuu ka bedeli karaa, wax badanna wuu qaban karaa.
Axmed, waad maqlaysaa Faadumo.
Run ahaantii anigu waxaan isleeyahay jaamacadaha badnishahooda wax dhibaato ay keenayaan anigu ma arko. Run ahaantiina waxaan isleeyahay ummadda Soomaaliyeed iyo jiilka waxbaranaya ay faa'iido u tahay. Si guud haddii loo fiiriyo, haddii jaamacadahan badani faa'iidooyinka keenay waxaa ka mid ah ardaygu intuu istaago inuu fikiri karo oo choice badan samayn karo oo faculty-gu u baahan yahay jaamacadaha uu ka heli karo. Laakiin haddii jaamacaduhu ay yaryihiin, waxaa laga yaabaa jaamacadihii oo yar haddana faculty-yada ay faqafka saaran inay yaraadaan, dabeedna waxaad rabtay inaad ka dhexweydo. Laakiin jaamacad kasta oo soo korodha waxay ku fikirtaa faculty maxaad ka duwan tahay jaamacadihii hore u jiri jiray.
Faadumo, waad maqlaysaa?
Aniga waxaan qabaa taasu waa wax meesha ku jira, laakiin si fudud oo loo xalin karo intaad jaamacad cusub oo weyn aasaasi lahayd. Waxaan qabaa qofka hadduu wato idea ama fikrad uu wato inuu jaamacad aasaasto ama حفيري جامعية ورا أجري إنه واحد يقدر شوي جامعةها اسمع أقول جامعات لفتي ورا سنة برضو هي تذكرتا شيء كل يد عصب أصوات درسن كرتا أما أصوات درسن كرتا من هيك حاجة مركز جامعات خبر إذا نجفتوا أنت هركوا أكانسا جامعات البور هي كل فكرة ساشدة هرمر أكو جار لهد وحن قبى أنت قفل بأخران لها جامعات لقى دكان أما أرضي أنت روش وحابي شتى وح يرانسا أرضي دكشي جزرك شو قال الجبناء وتقولي كلام مركز في جامعات وترزق كبتان جامعات بلا شهادة دكشي شر الآن قابل كسر
وان قلت أحمد هي إن قلت كذا مركز محاط كسوق بجميني سامر
كنت أروح على الله هي وصلت أنو سود ويني يا جامعات أنا صوب بغنية وحن قبى إن قولي اللوج هني
أنت أصلاً دقي استكوا سو كوبيا دودا جابنا مانتا وايجلا قريب قلنا فاضمو عبد علي أوه قدوميها أرديدا سيتي يونيفرسيتي مقالدة مقدشو إيا أحمد هيراد سقولة قلا في وسناء قدوميها أرديدا العمر يونيفرسيتي مقالدة مقدشو أنت المركل كل مدونو نبت كليو.
هذا يوم هاتين عبد الرحمن حسين فرّي وضد سجّاب النّال السعوديين يهلك تكلّس سعوديين وفيه وإيه هاتنا أن كودنا صلنا متكم إذا قصيت كنبي أمانك.
السلام عليك يا حبيب الله.
يا حبيب الله.
السلام عليك يا نبي. خير خلق الله محمد خير خلق الله حكام نبي الله بمناتي ديا حكام نبي الله بمناتي ديا حبيب يا قوس اللقاء اسكاغر جعل حبيبك يا قوس اللقاء اسكاغر
فنانادا وبح فهم يهو بلدي اللي جيبينيي هستاسي النبي أمان كهيانا قبل قبل وقهيد قد أهان إذا عديني حابيني ما وحايد اللي سعود سيني حسين برها أذن يعني قوها فلسطين أحمد إيمان قوردو وحايد نكسو السعودون ندكور يجندونا برنامج كيوا قوان كاغا عبد عسيس حسين عثماني يو محمد علاد حسن أيا وديارة وحان سيدي كاقتقينا إذا عديني حابيني ما سيدا أيا نبتقليو